Borut Marolt, zdravo.
Pozdravljena.
Ravnatelj Logaškega zavoda za vzgojo in izobraževanje.
Ja.
Kjer vrsto let učitelj in vzgojitelj.
Ja.
Pa tudi glasbenik, pevec skupine Njet.
Tudi.
Jaz sem novinarka, novinari in glasbeniki se tikamo.
Se, ja.
Novinari in ravnatelji, ja. Ne, ampak deva.
Deva se tika, torej okay. Ja.
Kakšen dan doslej?
Lep. Lep, čeprav vreme mi ni všeč, ampak vse drugo je pa kar lepo.
Kakšna je bila pot do Ljubljane?
Mokra.
Temu primerna?
Ja, ampak mislim, da je bolj težava iz Ljubljane prijati v temle obdobju, ob tej uri. Tako da je bilo v redu.
Ok, zdaj te prosim za eno osebno izkaznico. Rojen kje?
V Ljubljani.
Poklic?
Poklic. Po izobrazbi sem geograf. Delam pa kot ravnatelj. Torej.
Delovno mesto sva že povedala. Ja. Delovna doba?
19 let, mislim, da. Ja.
Kaj ti prinašajo izkušnje?
Kaj mi prinašajo
izkušnje? Vsako leto
izkušnje?
Si bolj...
Vsako leto.
Da se, pri delu izkušnje.
Da se, ja, da ja, se ja. Skozi bolj prav odločam.
To si zdaj že blizu modrosti?
Mislim, da je modrost kar zelo tak pojem, ki ga je težko. Mislim, da ga ne moreš nikoli doseči, ampak lahko se pač trudeš, da svoje izkušnje pa svoje znanje pa vse to uporabljaš tako, da se odločaš čim bolj prav.
Premožensko stanje?
Je dobro.
Razpoloženje od 1 do 10?
Zdaj je 10.
A vreme utegne kaj znižati?
Znižati?
Ja.
Vreme mi ga lahko zniža pol, ko se bom nazaj pel, verjetno.
Kakšne dnevne novice?
Dnevnih novic. Zdaj sem bil na kavi z enim...
Ti lahko zmanjšajo razpoloženje?
Ne, to ne. Njih ne. Ne.
Ne daš se?
Ne.
Od nekdaj ne?
Mislim, spremljam dnevne novice, ampak da bi moje razpoloženje zaradi tega bilo drugačno, ne.
Zato, ker imaš muziko?
Mislim, ja, glasba, ljudi okoli sebe.
Kdaj si nazadnje kaj svojega slišal?
To pa že... Odkar nisem bil na svojem koncertu, več kot eno leto.
A nobenih vaj nimate njet?
Zdaj ne, odkar je korona.
Zdaj so vaje že dovoljene.
Ja, ampak ko bomo vedeli, da začnemo igrati, bomo začeli vaditi.
Kaj ima skupnega Logaška skupina oziroma Logaški projekt? Ime sem pozabila.
Mamaj Korgan.
Ja, ja. Mamaj Korgan, Korgan.
Ja.
A to kaj pomeni?
To je spomenik... Spomenik v današnjem Volgogradu.
Posvečen?
Posvečen, mislim, da materi Rusiji.
Jure Mihevc, Toni Šemrl, Gašper Peršel. To so znana imena.
Ja.
Nekaj sem jih sicer pogooglala in potem sem se spomnila, da so res znana.
Ja, ja. To je ta logaška glasbena srenja, scena. Ja. V Logacu je veliko glasbenikov, zelo veliko.
Par rožnatih copat.
Ja, to je en komad, ja.
Tukaj je.
Lepo.
Ravnatelj Logaškega zavoda za vzgojo in izobraževanje je z nami Borut Marolt. Odkot vzdevek Dodi?
Že iz zgodnjega otroštva.
Ker ni prav pankovsko slišati.
Ne, eni so pol mislili, da ima kaj veze z Alfajedom. Ampak ne, je iz zgodnjega otroštva. Zdaj pa ne vem točno, kako je bilo, ali moj brat ni prav znal izgovoriti imena Borut, ali pa jaz sam. In iz tega je prišlo Dodi.
Očitno je marsikomu znan. Jaz sem ga videla zdaj, ko sem se pripravljala in sem gledala spet tisti koncert v Križankah. Ne?
Ja.
Velik plakat Dodi, marry me.
To so zakuhali eni znanci. Ja.
Znanci pa. Ja, ja. Seveda si ga opazil, ne?
Ja, ja.
Opaziš vedno take stvari, če tudi si v kakem posebnem stanju zlasti? Takrat si bil najbrž?
Ja, če ne na začetku koncerta, ko si še malo pod stresom, pa saj pol kasnej. No. Opazim, ja. Če ni preveč v temi nekje, ne? V zadju.
Nagovoril si tudi dva varnostnika. Se tega spomniš?
Ja.
Med muziko?
Ja.
Proti koncu je šlo, ne?
Ja. En fant je skočil čez ograjo in sta ga malo, po mojem prepričanju, pretrdo prijela.
In to si zaznal in rekel med muziko, da je pustega, ne vem,
pustega, ne? Nekaj tazga, ja.
A se to pogosto zgodi, da urgiraš in da opaziš kake take?
Ja, ne, ni to tako pogosto. Večinoma so varnostni itak super fantje in vejo, da je treba nežno, to so ponovat mulci 60-70 kilski in res ne rabijo od enega varnostnika, ki je dovolj močan, da ga samo prav prime in nazaj vrže ali pa odnese še kaj več od tega. No.
Ampak imaš pa očitno te neke radarje in občutljivost, ne? Da zelo hitro zaznaš in,
ja.
in se odzoveš?
Ja, zgleda, da se, ja.
Kdaj ukrepati, nikdaj ne, ne?
Ja.
Kljub odličnim odnosom, ki jih znate razviti v domu,
ja.
Ti in vsi strokovni sodelavci, so mladostniki, ki so k vam napoteni z odločbo sodišč, ne, vendarle impulzivni včasih, ne, in moraš biti
tudi
opremljen
nekako
z nekim orodjem, kako ravnati. Ne.
Ja, tudi. Nekateri pač so impulzivni, nekateri ne. Zgodbe so itak različne, to, ker je sem različnih fantov, ne. Pri nas tukaj so samo fantje. Drugač, v bistvu ni šole, ki bi te opremila na neko reakcijo, ne, mladostnika. Je pa z izkušnjami pa pač mogoče tudi, če si pravi človek za to delo, recimo že v fundamentu, a ne, lahko pol se pravilno odzivaš na take stvari.
Je pa najbrž, ker praviš, da vas nihče ne nauči, tudi smiselno svetovati učiteljem, vzgojiteljem, ne samo tvojim sodelavcem v domovih. Ne?
Pa,
a imate zdaj vi to neko celo sodelovanje s tem novim krovnim zakonom? Ali
ja, zdaj tudi gremo v šole, ja. Je kar veliko povpraševanja. Zdaj ali svetujemo, ali kakšno delavnico naredimo, ali mogoče celo vzamemo v svetovanje otroka, starše, ne? Tudi, tako da zelo različne poti so. No. Tudi tako, no, kolegom pač dajem na znanje, da naj pač posredujejo te izkušnje naprej, no. Čim več.
Zdaj na agresijo se najbrž, mislim jaz, ne smeš odzvati agresivno. Ne?
Ja,
je to tisto prvo?
To je tisto, kar je najbolj pogosta napaka vseh. Ne?
Kako pa potem? Ker na vse zadnje ne gre samo za mladostnike. Ne?
Ja.
Se tudi otroci se po tleh mečejo in izgubijo nadzor. Je to malo podobno lahko na trenutke?
Ja, zdaj, odvisno, čisto odvisno. Če pač gre za kakšno nevarnost, a ne, potem je treba tudi reagirati primerno. A ne, da malo več mogoče. Drugač, če gre samo za neko bom rekel, otroško doseganje nečesa, ki poznamo vsi, a ne, potem se to stoično prenaša. Zelo.
Umirjeno. Pomeni pustiti ga ali kako?
Ja, seveda. Da se utrudi.
Fizično utrudi.
Tako.
Se pravi, izčrpati človeka do konca. Mislim, naj se izčrpa.
Ja, naj se izčrpa, pa kaj izčrpam, pa se pa lahko pogovarjamo o tem. Ali pa, kaj se pomiri, a ne. Nikoli takrat, kaj je v tem nekem afektu, ni učinka, nima nobenega smisla, ne.
Tudi ne pomiri se globoko, dihaj, se bo v redu.
To pol kasneje pride z učenjem, recimo, ker se potem v bistvu v trenutku, ko je recimo dobro vzdušje, takrat tazga mladostnika največ naučiš. Ne? In ko ti zaupa. Ne?
Ja. Ne smeš pa pozabiti na to, ne? Ko se pomiri drugi dan, pa pozabimo?
Ni, ker je le toliko časa pri nas, da prej ali slej neke stvari tudi ponotranji. In pol, ker so enkrat ponotranjene, lahko dejansko pravilno reagira tudi sama. Ne? Tudi, če ima neke impulze, ki ga pa ve točno, da bo neumnost naredil in kasneje mogoče zaradi tega ne bo več tako reagiral. Ne? Ker ve, da ima težave.
Utegne koristiti, zdaj se zgodi, da je kdorkoli lahko priča kakšnemu pretepu.
Ja.
Ne? Kako odreagirati. Najbrž se ne vples, to zdaj že vemo. Ne?
Zlasti... Pri tepu to je drugo. Ne? Če govorimo o neki agresiji, je lahko ta zelo usmerjena v stvari, lahko v nas, ne? Ali pa v druge ljudi. Ne? Zdaj, kot nek vzgojitelj ali pa ne vem, nek strokovni delavc v zavodu, imaš sigurno neko nalogo, da to zdaj preprečaš, da se to zgodi. Če se le da, preprečaš. Kaj pa enkrat do tega pride, je pa recimo en način, kako pre te prekinti je to, da preusmeriš pozornost na nekaj drugega. Lahko tudi samo s kričanjem, ne vem, karkoli takrat ti prav pride, no, v bistvu.
Da vede, da si jih opazil na vse zadnje.
Ja, da, mislim... pač, da je dejansko preusmeril pozornost na te, ne en na drugega.
Pa ne se vmešavati, ne?
Mislim, nekateri, to je pa spet stvar...
Zdaj govorim za lajke, čiste.
Ja, to je spet stvar, koliko si zaupaš, pa koliko zaupaš tudi tem, pač, ki so upleteni v te zadeve in nočem reči, koliko si upaš, ampak ja, sigurno je, če si fizično, ne vem, nek moški 1,90 m, pa tok kil je to veliko lažje noter vmes stopati pa narazen dati, ali pa če je to nek 60-letni, mislim, 60-kilski posameznik, ne, ker tudi fantje so fizično kar močni. Ne.
Kako pa z Logaško policijo sodelujete zunaj tega?
Zelo
a
dobro.
Samo represivno ali pridejo
ne,
nekak
ne.
Dan odprtih vrat, nekak srečanja?
Drugač, imamo tudi z delavci pa z policijo vsako leto en tak sestanek pred začetkom šolskega leta. Ne, sodelujemo super. Včasih so bile celo nogometne tekme med fanti in policisti. Mogoče bo čas, da zdaj spet to uvedemo.
Potem se odnos malo zmehča oziroma se tudi kako spoštovanje razvije?
Ja, odnos se itak dela v prijetnih trenutkih oziroma se razvija. Oziroma ta nek dober odnos se vedno gradi v dobrih okoliščinah. Ne? In potem, ko policiste mogoče spoznajo na drug način, jih ne gledajo več kot nekaj osebe v uniformah, ampak kot ljudi, ne? Kot nekega lahko, ne vem, soseda ali pa karkoli.
Ampak kaj imajo policisti, zdaj blizu 20 let že delaš, ne? Imajo policisti, so v tem času dobili kaj manj pristojnosti?
Manj pristojnosti?
Ali kako bi?
Drugače, no.
Ali pa se drugače odzivajo?
Drugače, ker se pač ne zaradi policistov daleč od tega, gre za pač nek vse splošno vzdušje v družbi in predvsem to vzdušje do avtoritet. Recimo, ne? In če policist predstavlja neko avtoriteto in če se jaz spomnim svojih najstniških let, je zame to pomenilo res, jaz pač sem okamnel, če je pač policist pristopil in rekel, ne pokažem posebno izkaznico, ne? Danes pa ni tako. Ne? Je precej drugače.
Policijo morate poklicati tu in tam, ne, zagotovo. Ja, kaj pa, če kakšen od mladostnikov, gojenci jim pravite?
Gojenci, mladostniki, ja. Meni je drugač gojenec lep izraz, ampak menda se zdaj iz nekakih strokovne literature to počasno mika. Ker gojiti, vzgojiti, meni to ni nič slabšalno, no, to hočem povedati.
Kdaj odidejo? In jih dobesedno morate poiskati. Takrat policija nastopi.
Ja, ja. Če so na nedovoljenem izhodu, mi rečemo to beg iz zavoda, se tukaj pač umeša policija, ja, in jih išče. Se zgodi tudi to, ja.
In potem tebe zdaj kot ravnatelja ne pusti v primiru. Si, mislim, ne pusti v primiru. Te se znanijo z vsakim takim najbrž. To je velika stvar pri vas, če kdo
ja,
odide.
Ja, zdaj sigurno, ne. Jaz sicer zaupam svojim delavcem, tako da te ljudje, ki pač imajo to zadevo čez, kar pomeni, da so v pripravljenosti, recimo, če treba koga kam iskati, ta, ne, to urejajo, sicer sem pa jaz s tem seznanjen. Ja. Je kdaj pač naporno, ker dobiš v, ne vem, v nedeljo zvečer klic 11. No.
Bolj me zanima, zato ker potem najbrž, če se to ponavlja, je to ena hujših kršitev in potem je si ti tisti najbrž, ki pač predvsem, s timom se odloča, kaj z mladostnikom?
Ja, predvsem o smiselnosti. Ne? Če en mladostnik, ker mi dejansko ograjo okrog zavoda nimamo. Ne? In zdaj, če prihaja do nekih begov, se vprašaš, kakšna je sploh smiselnost tega, da je ta mladostnik v zavodu. Ne? Ker to stigmo zavoda, ki je bila še v 80-ih ali pa še nazaj, ne? In tudi kasnej, jo hočemo, če jo že nismo, no, jo pa saj hočemo spreobrniti, no, v neki tazga. Pač zavod je tam zato, da tem fantom in puncam tudi, no, kjerkoli jih imamo, pomaga. Ne? In mi smo tam, da jim pomagamo. In če tega nočijo, če se pač izogibajo tega, je pač treba kakšne druge stvari, kakšne druge rešitve iskati. Ne?
kar najbrž ne pomeni, jim date vedeti, da niste dvignili rok od njih. Ne?
Nikoli.
To zna biti najtežje. Ne?
Ja, nikoli.
Tudi, ne. Ko sprejmeš kako tako odločitev, ker na vse zadnje je pot potem samo še v Radeče in v Celje, v zapor.
Ja, od teh mladostnikov, ki so zaradi kaznivih dejanj oziroma so pri nas preko kazenskega sodišča sklepom, je pot ali domov ali nazaj pod nadzor centrov za socialno delo ali pa pač v stroži. Ne. Stroži je pa PD Radeče ali zapor za mladoletne, lahko tudi zapor za polnoletne, ne, ker pridejo k nam v bistvu mladoletni, lahko pa odidejo od nas tudi polnoletni. Ne.
Zdaj nas čaka ena skladba, Faith No More.
Ja, ja.
Z albuma katerega je to? A veš na pamet?
Zdaj le, ne vem.
Falling to Pieces.
Ja.
Zagotovo si pa poslušala celega albuma, ne?
Aha. Ja, to je...
Mislim, to nisi je, tisti, ki bi samo eno in to to.
Ne, ne, to je album, ki smo v takrat, mislim, smo bili v srednji šoli prvi letnik, ali pa konc osnovne. Enen od bendov, ki sem ga spoznal in ga še danes rad poslušam, evo.
Dajmo. Borut Marolt, na valu do pol šestih. Borut Marolt, Logaški zavod za vzgojo in izobraževanje, tam ravnatelj, tudi vzgojitelj vrsto let, mladostnikov z vedenskimi in čustvenimi težavami, pevec skupine Njet. Njeti tega upora, te ustaje letos niste mogli podpreti, tudi če bi želeli?
Ja,
fizično
mislim,
mislim ja, z glasbo.
Mislim, nismo kar stari, ne?
To je razlog.
mislim, da ima vsaka revolucija svojo muziko in vsako obdobje svojo muziko in da današnja mladina, mislim, ta mladina, ki zdaj odrašča, recimo, ki je v srednji šoli ali pa na faksu, da mislim, da Njeti niso lih njihov prvi bend, na katerega bi pomislil ob ustajah. Dvomam, no.
Ampak Njeti imajo zelo raznolike poslušalce, ne?
Ja,
mislim,
to ja.
Od starejših in mlajših.
No? Ja, ja, od 20 do 60, recimo, starih, ja, ja.
Zdaj jaz se ne bom spuščala v to, a ste punk, koliko ste punk, niste punk, ker nimam pojma, pa mogoče tudi ni pomembno, ne?
To je pri nas vedno Igor dober odgovoril, je rekel, njet smo njet.
No in on je potem rekel, ali si pa ti rekel, da pa ste postali bolj punk s tremi zadnjimi albumi, ne? A to pomeni, da kapitalizem terja več kritike kot prejšnji režim, ali si to ti prinesel?
Mogoče vsak režim svojo kritiko rabi. Ne? Tako, kaj je prejšnji režim rabil neko ogledalo, rab tudi ta. Ne? In mogoče, ja, mogoče je zdaj, ker je pač kapitalizem, mogoče ta punk bolj podoben tistmu, ki je v Angliji se rojeval v 70-ih. Medtem, ki je v 80-ih punk v Sloveniji in na splošno v Jugoslaviji bil mal drugačen. Je bil bolj, kako bom rekel, zafrkancija oblasti. Bolj na ta način je deloval.
Ni bilo treba več?
Mogoče.
A meniš, ponavljam se s temi vprašanji, ob vzniku te zdaj znova civilne družbe, ob vseh teh uporih in protestih, da bo to jedro, ki se je zdaj formiralo, ostalo čvrsto, ga bomo znali negovati?
Ne.
Da bi bilo ohranjeno v vseh sistemih in politikah?
Ne, ne. Preveč protestov sem že videl, da bi verjel v kaj tazga. Dvomam. Časi so popolnoma drugačni in gre za individualizem in pač takoj, ko se neke stvari pol mogoče za en trenutek spremenijo, ali pa, ne vem, ko so nove volitve, ali pa, ko se, ne vem, ena skupna točka, ki jo imajo, recimo, protestniki, v resniči se stvari takoj razblinijo kot milni mehurček.
Se zato sprašujem, ker ta državljanska zavzetost, ne, in,
ja,
in ta dejavnost se na vse zadnje lahko izraža tudi drugače, ne.
Ja.
Kako zdaj spodbuditi, kateri del družbe spodbuditi, da bo bolj dejaven.
Jaz mislim, državljanska. Jaz ne verjamem preveč v to, no, tako bom rekel. Zaradi tega, ker je današnji svet je pač zelo individualen in nekako vsak gleda na svojo korist, predvsem, tako gledam. In tudi mladi so drugače vzgojeni, ne gre več toliko za skupnost, kot gre za pravice posameznika. In mislim, da se žal večina bolj v tem smislu najde v teh protestih. Niti ne v nekem, da bi neko skupnost razvijali, ki bi bila, ne vem, mogoče v prihodnosti jedro neke super državotvorne in sploh in oh politike.
A je lahko nek način upora tudi beg,
ja,
cikam na tvoj? Na tvojega Tomaža v romanu, ki si ga napisal?
Ja, to je tudi način upora. Torej, ljudje se odzivajo na različne načine. Eni se pač zoprestavijo stvarem, eni pa pač se obrnejo okrog in zdaj, rečejo, adijo, lep pozdrav, hrbet.
On je odbežal od teh konfliktov, ne? V romanu, kako se znebiti trupla.
Ja, on je pač šel, ja.
Ni pa zapadel apatijo in udobje, ali?
Mislim, da ne. Ne v apatijo pa v udobje, ampak v nek, mogoče nerealen svet, oziroma večno svet, kjer si večno mlad in lahko pač počneš vse tako, kot si počel, ko si star 17-18 let.
Kar pravzaprav pri mladih ni redko, ne?
Ne.
Tudi zdaj niso motivirani, a to opaziš?
Ne, mislim, težko? Dobo odraščanja se je predvsem zelo premaknila v 30-ta, ne? Ampak mislim, da je to spet neka obča realnost, da to ni stvar teh mladih, je bolj stvar neke klime, sistema, ne vem, če bi recimo, če so v 70-ih imeli otroke, ne, pred 20-ih letih, so dobili takoj stanovanje in neko službo, ki je bila zelo varna, ne, danes pač tega ni, ne. In če hočeš neko varno okolje vzpostaviti za družino, rabiš nek čas. Ne.
Prebrala sem, moram reči, da sem pozabila, 2012 je na pobudo študentov kot odgovor na vse splošno družbeno apatijo, ki vlada med mladimi, zraslo novo združenje proti apatiji mladih.
Zanimivo.
Se ti spomniš tega?
Ne.
In potem 2 leti pozneje spet članek, ne, kako študentska organizacija opozarja na porast pesimizma, apatijo med mladimi in tako naprej.
Jaz sploh jih ne vidim toliko apatičnih. Mogoče apatičnih do nekih družbenih skupnih stvari. Uh-huh, ja, tako, kot sem že prej omenil, bolj do težav oziroma do zadev, ki se pa tičejo njih, pa ne, daleč od tega.
Ampak kaj potem meniš, je realno pričakovati zdaj od te naše zelo negotove prihodnosti, ne? Ekonomska kriza, duševne stiske, revščina v vseh oblikah, ne? A se bomo vase umaknili?
Ja, v svoje te male mehurčke, recimo. Jaz mislim, da bo individualnost samo še večja in sploh s tehnologijami novimi, a ne? Ker se to lahko še bolj poglablja. Torej, manj stikov, več biti sam s sabo, bo zelo drugače. Pa težko reči, kako bo to vplivalo na na psihologijo posameznika, na odnose, ki bojo še ostali. Zelo težko bi to rekel. Kako bo svet zgledal, recimo.
Ostali bomo sami, itak smo za vse sami krivi, sam si pomagaj.
Naša generacija sigurno ne, ker še vedno radi na kakšen piknik gremo pa objamemo prijatelja.
To je res.
Jaz mislim, da tudi mladi še, ampak se mi zdi, da je manj tega, no. Manj potrebe potem.
Neenakost v družbi narašča, ne? Oziroma se poglablja na nek način.
Jaz vidim, da je to vedno bilo skozi zgodovino kot eno nihanje, ne.
Uh-huh.
Je bila že zelo velika neenakost, pa vmes manj, pa dobro, v določenih delih sveta tako, pa v določenih drgač. Tako da jaz mislim, da bo zdaj pač nek nihaj, ki gre navzgor, pa bo šel potem spet navzdol. Ne vem. Jaz mislim, da to ni neka konstanta.
Ampak koda v teh časih, če dalje več kategorij revnih se odpira, se mi zdi, ne?
Ja, to je
zaposleni spet revni, so izobraženi revni, zdaj so kulturniki, prekarci, tudi neprekarci.
To je spet odvisno, kako postaviš letvico reven. Ne?
Ja.
Če sem jaz odraščal recimo prvih par let smo živeli v hiši, ker smo si delili, recimo kopalnice nismo imeli, pa smo si delili WC še z dvema družinama, pa se nismo imeli za revne.
Ok, ampak tako je to šlo vsem slabše.
Ne vem, če je šlo.
Ne?
Ni to je tako, kot govoriti o sreči. Ne? Kaj je zdaj pomembno biti srečen? Ne? Ker danes to zelo pomembna kategorija, ne? Ampak to dosežti je nemogoče, ne? Na ta način, kot se išče danes. In isto, če pri revščini letvico odziguješ ali pa spuščaš, ali pa če rečeš, ne vem, če postaviš v družbi nek normativ, kaj pomeni biti reven, ne? In potem tudi stigmatiziraš tistega, ki ga ne doseže tega normativa, potem se bo on počutil revno. Ni pa nujno, da je sploh reven.
Borut Marolt, sopotnik na valu 202. Borut Marolt je prišel z Logatca, tam je ravnatelj Zavoda za vzgojo in izobraževanje.
Da.
Zdaj, ti si ravnatelj večji del v pandemiji. Na nek način.
Ja, pol časa. Pandemije, pol pa ne pandemije. Mal več je bilo ne, no, tako bom rekel.
In vaš zavod so vsaj ta, kar se tiče izobraževanja, ti ukrepi, izobraževanje nadaljavo zaobšli?
Ja, mi smo v bistvu ves čas bili odprti, vmes smo mal prilagajali, ker se je zgodila kakšna karantena zaradi okuženih posameznikov, tako da so bile krajša obdobja izobraževanja pod narekovaji nadaljavo. Ne? Ampak moram reči, da so naši fantje v tem smislu kar dober skos prišli. Predvsem to, kar je zelo pomemben, recimo vidik izobraževanja v poklicnih šolah je seveda praktični pouk.
Tudi ta občutek pripadnosti so ohranili lahko,
to,
ne? Na nek
to.
Način.
Pa moram reči, da po vsakič po karanteni, ne, v bistvu zdaj v vsej zgodovini zavoda se še ne spomni, da bi se fantje to radi vračali nazaj. Res.
Ker prav mladostniki potrebujejo poleg izobraževanja, ne?
Ja.
Pogrešajo šolo.
Družbo, neko
pa
dogajanje.
Pa tudi ne nujno, da samo vrstnike. Ne? Najbrž te vzornike in zglede iščejo tudi v učiteljih, najbrž pri vas, pri kakih učiteljih praktičnega pouka, trenerjih,
ne vem.
Ali kako.
To vse, mislim, nočem preveč biti, ne vem, kako bi, kakšen izraz. Mislim, realno je, a ne, in tudi želja je ta, ker veliko teh mladostnikov ima slabe izkušnje ali pa mogoče sploh nima izkušenj, predvsem z moško avtoriteto. Zdravo moško avtoriteto. V tem smislu, ja, je kar veliko teh fantov se kar naveže, ja, ali na vzgojitelja, ali na mojstra, ali na učitelja. Pa daleč od tega, da bi imele punce pri nas manjšo vlogo, so zelo pomemben, zelo, zelo pomemben faktor, ampak ja, to je en del, ki pač velik mladostnikom manjka, ta del.
V tem Logaškem matičnem so samo fantje.
Tako.
Zdaj to praktično usposabljanje tudi ni odpadlo.
Tudi ne.
Tudi ne.
Tako.
Kaj pa, čakaj, izobražujejo se za avtokaroseristi in obdelovalce lesa.
Potem so obdelovalci lesa in pa pomočniki v tehnoloških procesih. To pomeni pa ličar, klepar ali kovinar po starih, ne, recimo, poklicih.
In zdaj, kdo so ti delodajalci, ki povabijo na prakso, ali kako bi rekla, te vaše gojence.
Ja,
eno je praktični pouk, eno so pa potem...
Je pa zunanja praksa, ja, ki jo morajo opraviti. Ja. Je nekaj ustaljenih zvez, nekaj pa pač... Predvsem si želimo, no, da bi opravljali prakso v okolju, v katerem bojo živeli po koncu. Ne. Tako da v bistvu jim iščemo prakso tam, od kjer prihajajo.
Pa ni predsotkov?
Ne moram reči, da jih ni, ampak se potem kar hiter nekako razblinjo. No.
Ja. Najbrž pa jih je v Logatcu, si predstavljam, glede na dolgoletno sobivanje, ne?
Manj, točno, ja. Ja, v Logatcu je to nekako ratal čist nek del Logatca. To je, zavod je v Logatcu od leta 52, se meni zdi. In nekako je to del Logatca, no. Ni to zdaj, ja, tujek, recimo.
Na forumu sem zasledila vprašanje o izkušnjah. Ne, pravi, da kolikor je on slišal, naj bi bili mulci kar dobri avtoličari. Kar pa je še dodatno zanimivo, so zelo poceni. Pa je vsi iz bližnje okolice vozijo svoje avte tja in so zadovoljni.
Ja, pač, mislim, mi nismo profitabilna ustanova. Ne? Mi pač delamo za to, da pokrijemo stroške in to je to. Ne? Tako da, da ni minusa, samo to je pri nas.
Ker Slovenci zanimivo se ne moremo prav pohvaliti s to neko širino, kako sprejmemo drugačne, ne? In Rome, ja, in nekdanje, ja. Južnjake, in migrante. Ne?
Ja, seveda izkušnja spet naredi svoje. Ne? Zdaj, tukaj je izkušnja taka, kot je, kdaj pa kdaj seveda tudi težka, kdaj prijetna. Predvsem pa pač tako, kot pri drugih, ne vem, če imaš neke odnose z nekimi ljudmi, ne bolj zaradi enega slabega dogodka, zdaj vse skup zavrgu.
Je pa ta Logatec, čeprav razumem, zdaj se imenujete centri?
Ja, zdaj smo strokovni centri, ja, od novih zakonov.
In nekako, ja, sodelujete z vsemi temi enotami tudi po osrednji,
ja, ja,
Sloveniji, ne?
Zdaj nekako prihaja v bistvu z novim zakonom do regijskega nameščanja, kar pomeni, da Logatec nekaj pokriva osrednjo Slovenijo in Gorenjsko. Osrednjo Slovenijo si delimo še s strokovnim centrom Višnja Gora. Tako da tukaj to območje nekako pokrivamo, sodelujemo pa z zavodoma še v Iza Smlednik in pa v Zakran.
Kako pa je tam, kakšne so pa tam izkušnje s prijetjem okolja?
Mislim, da je zelo podobno. Je pa tako, no, da v preteklosti so te enote oziroma zavodi so se nekako specializirali, bom rekel, v določen tip populacije. Ne? Uh-huh. Tako kot recimo je sama matična enota pri nas, so samo mladostniki, torej srednje šolci, a ne fantje. Tako je recimo v nekih drugih zavodih, so tudi pač specializirani za druge, a ne? Ampak zdaj se nekako to regijsko pokriva, kar pomeni, da pač nekako vsi poskrbimo nekako za vse. A ne? Zdaj v tem primeru našem trije zavodi, a ne? Poskrbimo za vse, kar pomeni in po spolu in po starosti. Tako da ja, mislim, da drugač ima dobre izkušnje.
A se kdaj stkejo kakšna prijateljstva, dobra znanstva tudi z vašimi gojenci?
Ja, seveda.
Zunaj doma?
Ja, seveda se. Ja. To so le take izkušnje. Pa tudi moramo povedati, da pač eni dejansko, mislim eni, večina živi pri nas. Ne, in eni dejansko tudi za vikend, recimo kdaj, niso imeli kamit ali pa nimajo kamit in so skozi pri nas. In to je le nekaj več, kot recimo hoditi v šolo pa ob 3 popoldan iti domov. Ne? Če si pri nas ves dan, pa greš potem samo za vikend pa počitnice domov ali pa še to ne, je tukaj stika le toliko več, velike več nekih skupnih aktivnosti, skupnih nekih dobrih in slabih trenutkov in ja, moram reči, da se pol kakšni vrnejo kasnej. Ponavadi poleti prihajajo, kako se na morje recimo odpravljajo, pa pridejo pol pokazati svojo familijo ali pa kaj tako. Je zelo prijetno.
Borut Marolt. Pixies. Borut Marolt se je odločil za nje. To pa je eden najbolj vplivnih teh alter bendov, ali kako bi rekla.
Ja, je. Zame je. Ja,
si
ja.
Bil na koncertu?
Bil, ja.
Ja, obeh?
Enkrat sem bil na njihovem koncertu.
89 pa 2-4 so bili. Mogoče pa že večkrat.
Enkrat sem bil, ja.
A kakšen, je lahko v okviru prostočasnih dejavnosti, vem, da si jih, ko si bil vzgojitelj, gojence, mulce vozil na ugledališče, na
tudi,
smučenje,
ja,
in tako naprej. Uh-huh. Tudi na kakšen koncert? Ali je to preveč?
Ne, nisem jih na koncerte vozil. Ne vem, zakaj. Zdaj, ja, zanimivo vprašanje.
Jih mogoče ne zanima?
Kaj pa vem. Ja,
ampak zaradi tebe bi jih.
Mogoče, ja. Sem zdaj pač glasba, ki jo oni poslušajo, pa jaz recimo, mislim, se tudi med njimi, a ne, so zelo velike razlike, kaj poslušajo oziroma kaj jih zanima. Tako da bi težko neko skupno točko našli. Ne, ne, nikoli jih nisem pedel na koncert. Ja. Mislim, da ne. Zdaj se ne spomnim primera.
A je tebi glasba in vsa ta ustvarjalnost, že prej si bil v bendu, uh-huh, prisluhnim v tišini, pa v gimnaziji si imel neke
Tudi,
nastopal si, recimo, ja, z recitacijami
smo,
pa to. No?
Ja, pa dobro, ne? V gimnaziji smo imeli band, ampak ni imel, ni imel imena. Ja, sošolci.
Nisi pa na proslavah recitiral?
To sem pa v osnovni šoli, se meni zdi. Ja.
A meniš, da te je ta ustvarjalnost nekak, kako bi rekla, ne samo opremila, ampak ti tudi dala dovoljenje, da lahko čustvuješ in da znaš prepoznati čustva in jih potem izraziš?
Ne vem, kako je to povezan s tem. Mislim, da je bolj stvar vzgoje oziroma nekih odnosov doma.
Uh-huh.
Ta empatija, recimo, ne, to je, mislim, jaz sem imel super mamo, ne, oziroma jo imam še vedno, hvala Bogu. In mislim, da je ta del bolj pomemben, kot pa ta ustvarjalnost. Ustvarjalnost je pač nekaj, kar moraš početi, kar je v tebi, zdaj ne vem, a je to stvar genetike, je tudi sigurno, ker v družini, ravno po mamini strani, je precej glasbenikov. Ne?
Uh-huh.
Tako da jaz mislim, je sigurno en skupek vsega. Ne? Ampak sigurno ne bi povezal empatije oziroma tega čustvovanja ali pa mogoče sposobnosti, da začutiš človeka. Ne?
Ali pa da izraziš mogoče, ker se moraš dati cela, ne?
Ja.
Ne moraš z rezervo ustvarjati.
Ja, to je pa tudi malo stvar po moje značaja. Malo je tudi stvar značaja, čeprav ne bi rekel, da sem jaz bil zelo ekstrovertiran otrok, bolj zaprt vase, ampak malo se naučiš pol.
Ti pa zagotovo to pomaga, ne, pri vsej tej graditvi odnosov in zaupanju.
Vse,
ne?
Vse skupaj, ja. Mislim, tudi prav mi je prišlo, ko sem nekdaj pobje videl po televiziji takrat, ko smo začeli nastopati z njeti. Ne, pa, itak ne, jim je bilo, wow, ne, naš učitelj je pa na TV-ju pel.
Ja, to so mladostniki, ki so najbrž zelo ranjeni in občutljivi. Ne?
Ja, ja.
In ne moreš z rezervo z njimi.
Ne,
moraš
biti cel človek. Ja, sigurno ne. Se tudi na začetku sem povedal, vsak ima svojo zgodbo, je treba spoštovati to, spoštovati njih kot osebnosti in se jim pač truditi pomagati, kakor jim lahko. Pol je pa njihov del, v bistvu.
In ločiti njihova slaba dejanja od
osebnosti.
Njih, ne?
Torej, slaba vedenja ločiti od osebnosti. Torej, ni zdaj zaradi tega, ker je pač nekaj slabega naredil on slab človek. To je pravilo.
Ta čas, ki ga nam je prinesla kriza, vsaj v začetku ta čas, ki se nam ga je zdelo, da ga imamo več, ne? Se bojim, da nismo prepoznali kot vrednoto, ki bi jo nekak veljalo zadržati ali pa pridobiti nazaj. Ne? Komaj smo se 8-urni delovniki izborili, zdaj si pa frajer, če delaš 15.
Ja, pa gledam recimo zahodne države, recimo določene vzpostavljajo 7-urni delovnik, pa 6. Zdaj, se bojim, da je to samo v javni upravi, ne vem, ker v gospodarstvu, ne vem, a je tudi, ne vem. Ampak mislim, da je to bolj povezano s tem, da je v Sloveniji neko prepričanje o tem, da del, ki si na šihtu, bolj si priden. Mogoče bi mogel bolj iti v učinkovitost, v to, da je nekaj narejen, ne pa na to, da se pač štemplaš. Mogoče tako. Bi bilo boljšno.
Ker zdaj je postalo, zdaj že nekaj časa tudi, kaj bi rekla, nekak splošno sprejeto ali se pa starši prepričujemo. Ne? Jaz sem svojim otrokom sicer malo časa, ampak takrat pa kakovostno.
Zdaj pa kaj to pomeni? Kakovostno. Jaz ne vem, kaj s tem stavkom hoče povedati.
Deva se pogovori tudi o količini časa.
No, količina
v familiji, je
pomembna.
A ne
seveda,
da je?
Ja, seveda. Sploh pa to, ker otrok, ker ta kakovostno, ta beseda je, jojno, me malo skrbi ta beseda, ne? Ker kaj otrok dela? Ne? Otrok večinoma posnema. In zdaj, če te ni v bližini, ne, bo posnemo nekoga drugega, ki je v bližini. Ne, na koncu pač, če so vsi drugi več s tvojim otrokom, kot si ti sam, se pač starš ne more lih čuditi ful, če bo otrok posnemo nekoga drugega.
Se starši pravzaprav, če tudi kakovostno preživljajo čas,
ja,
ne utegnejo zelo prepoznati vseh žel ali pa potreb svojega otroka. No, to je razlika.
Ja,
ne?
Zelo velika razlika. Me veseli, da si opazila. Ja, ja. Želje, potrebe. Ja. Otrok naj bi, mislim, starš naj bi prepoznaval potrebe otroka. Ne? In jih zadovoljeval. Zdaj pa kaj to potreba je, mora pa starš vedeti, ne otrok. Če gremo na želje, je tist, kar bi otrok rad. Ne?
Ja, in želje izpolnjevati najbrž ni tako težko, ne?
Najlažje.
Tudi socialno šibke družine, zdaj jaz predvidevam, da je vendarle največ mladostnikov, največji delež
ja.
Pri vas iz takih družin, ni pa nujno, no?
Ja, ni pa nujno, ja. Večinoma še vedno, ja, iz socialno šibkejših družin, ampak še ne pomeni, da niso razvajeni, recimo. Pa ne vsi spet, ne? Govorimo o primerih, ki so pač. In ja, tudi to se dogaja. Zanimivo je, ker v bistvu samo, ja, samo vzgoja v bistvu za izpolnjevanjem želja otrok ali pa s postavljanjem otrok v središče v bistvu res nima nič.
Otrok v središče potem zrasajo, postanejo mladostniki in potem starši ne vejo čisto točno, ne?
Ja,
a zdaj
pač
še potrebujejo meje, ali nas potrebujejo,
ja.
Ne, niso ne otroci, niso ne odrasli, to je zelo občutljiva doba. Ne?
Ja, če so sončki, ne? Naši ja. Sončki v središču pozornosti, jih pač vzgajaš v sončne kralje. Ne? Sem, potem, ko odraste, pa ni vsak sončni kralj, ne, ne more vsak biti. Pač.
Doma je lahko, ne pa več zunaj doma. Ne?
Ja, doma je lahko, zunaj pa sigurno ne more biti.
Ta pot do stika z mladostnikom, to bi rada slišala o tebe,
ja.
Ker se lahko prenese na vse mladostnike.
Uh-huh.
Če so prišli v dom ali pa tudi niso, ne, je zelo zahtevna, ne, ker je vedenje samo po sebi spremenljivo.
Ja,
mladostništvo.
Pot do njih je vedno približno enaka. Ne. Predvsem pustiš, da oni pridejo do tebe. Daš jim vedeti, da si tam zato, da pomagaš, da si tam zato, da mu boš pač neke smernice probal dati v življenju, ki bojo v pomoč, čeprav se mu mogoče v tistem trenutku ne zdi ravno tako, ampak to se itak vsem najstnikom, ne? In večinoma čas, mislim, večinoma potem te mladostniki sami poiščejo, no? Sploh zdaj, ker sem v tej vlogi itaka, ne? Ampak tudi prej, jaz sem jim pustil v bistvu, da so prišli do mene. Je pa res, da je bila ona vloga malo bolj hvaležna v smislu, da sem neke interesne dejavnosti z njimi imel in smo se imeli lahko tudi fajna. Ne? In je takrat lažje vzpostavljati odnosa, ne?
Uh-huh.
Pri takih trenutkih.
Meje postavljati še vedno?
Še vedno, seveda.
In želijo, da jih opazimo, ne? Čeprav tega ne pokažejo.
Mislim,
ali,
ja, ne, pa se jih opazimo, pa tudi to dajemo vedeti, ampak meja je ena od spet ključnih stvari v vzgoji, ki jo mora vsak starš znat postaviti in če jo ne postavlja, ali pač je ta meja zelo, zelo ohlapna, bo imel pol težave, ko bo otrok začel v puberteto prihajati. Ne.
Tudi znati reči ne.
Obvezno.
Njet.
Njet.
Hvala, Borut Marolt.
Prosim.